Що ж до невидимого виміру, то мені здавалося, він має бути раціонально осмисленим. Я відчував недовіру до тих містичних уявлень про нього, які призводили тільки до суспільної нестабільності та масового безумства. Як бачите, я не був учнем Вільямса Блейка, хоча й захоплювався його поведінкою та мужністю. Але мені недовго лишалося чекати нового вторгнення ірраціональних, руйнівних сил у своє життя. Бо саме тоді, коли, як я уже згадував, у ньому начебто запанували злагода і спокій, на моєму видноколі знову з'явилася Маргарет Ворнер. Ця дивна особа хоч і прийшла привітати нас по закінченні шлюбної церемонії, залишитися на весільний бенкет відмовилася і потім довго не з'являлась. Я був із цього вельми задоволений. Мері, навпаки, розгнівалася. Поведінка Маргарет видалася їй погордливою, і вона висловилася в тому дусі, що коли дочка видавця не вважає її гідною своєї дружби, то їй нічого не лишається, як урвати з нами всі взаємини. Бо спочатку Мері вельми пишалася тим, що Маргарет виявила до неї таку увагу. Отож потім їй стало прикро, що жінка, яку вона вже вважала близькою подругою, не подає про себе жодної звістки. Природно я пояснив дружині, що панна Ворнер, либонь, була не стільки товариською особою, як їй здавалось. Та чи не обманював я сам себе? Я жалкував тільки про те, що не можу розповісти Мері правду про інтимне життя цього палахкотючого айсберга. Мені здавалося некоректним розкривати те, про що я довідався завдяки своїй нескромності. Стриманість, у якій я незабаром гірко розкаявся. На початку червня 1935 року видавництво «Голден» влаштувало прийом у парку садиби Пітера Ворнера. Ми були запрошені туди як представники Джилберта Честерфілда і прибули в Гілфорд близько 3-ї години пополудні. Мері не знала цього прекрасного містечка в графстві Сюрей, вулиця якого, що називається Отт-стріт, є однією з найцікавіших вулиць на півдні Англії. Ми відвідали шпиталь, будівлю, увінчену круглою башнею з великими дзигарями, церкву Тройці, що привело мою дружину в причудовий настрій. Вона обожнювала старі кам'яниці, пам'ятки, які несли на собі печать давніх спогадів. Я показав їй будинок, де помер Чарльз Догдсон, чудовий Льюіс Керрол нашого дитинства. Потім ми поїхали в розкішний сільський маєток, який Ворнер придбав років 10 тому, скориставшися з того, що його колишній власник, російський поет Іван Васильєв, розорився, втопивши своє казкове багатство в алкоголі. Наш автомобіль зупинився на алеї, де вже стояли інші машини. То було, безперечно, найдобірніша колекція Rolls-Royce, про яку мріє кожний справжній колекціонер. Коли ми піднялися східцями на високий ганок, нас зустрів лакей у чорній лівреї. Прочитавши наше прізвище на запрошенні, яке я йому подав, він обернувся, рвучко, мов автомат, ступив кілька кроків у глиб вестибюля і передав нашу картку іншому лакеєві, вбраному в синю ліврею. Зробивши нам глибокий уклін, той провів нас до величезної зали, де відбувався прийом, і де вже вирував густий натовп гостей. Там третій лакей у червоній лівреї взяв картку з таці, яку простяг йому другий лакей, скинув на неї поглядом знавця в царині знаменитостей усякого гатунку і різким голосом прогавкав: «Пан і пані Сирил Чармер Мейкер!» Почувши це оголошення, Маргарет, яка розмовляла неподалік із професором, лисим як коліно, але з пишною бородою, відразу підбігла до нас. «О, мої любі друзі!» – вигукнула вона, простягаючи нам обидві руки. «Як я боялась, що ви не приїдете! Дорога Мері, мені вас дуже бракувало! А ви, Сириле, як ви себе почуваєте після цього жахливого викрадення? Ви були в Нью-Йорку, чи не так?» Я стежила за розвитком тих страшних подій, читаючи повідомлення в газетах та слухаючи радіо. «Сердешна Сара! Я співчуваю передусім їй, бо Джонатан... Чоловіки не переживають подібні речі так глибоко, як ми. Заходьте, я вас прошу, випийте шампанського». Її невимушеність була награною, я це відчув. За веселими словами ховалася гнітюча нудьга, а може й глибока туга. «А ви, Маргарет, – спитав я, – як жили ви? Ви відвідували Венецію?» Вона втупила в мене дещо насмішкуватий погляд. «Я не можу обійтися без Венеції. Я маю там свої захоплення, як завжди безумні й безладні, навіть небезпечні». Вона засміялася. «Ви розповідали Мері про моє життя у Венеції?» Від несподіванки я не здобувся на відповідь. Невже справді ви не розповіли їй ані про графиню Амброцані, вона померла, моя люба приятелька, ані про Калькаті, двоюрідного правнука папи, ані про Беатрічі, маленьку калічку і своїм складальним стільчиком? А чого б я мав про них розповідати? Це люди майже мені незнайомі. Щодо графині, то вона померла, кажете? Її горбатий нащадок спустив її в тому кріслі на коліщатах зі сходів. Вона не відразу умерла. Ці старі люди незнищенні. Її поклали до лікарні, а горбаня запроторили у божевільню. Я бачила її за кілька днів до смерті, і вона була така, як і завжди. Вона мені сказала, коли я одужаю, то визволю бідолаху Тінто, свого онука. Мені так його бракує. Бідолашній старій дамі не пощастило здійснити цю мрію. Коли я була там останнього разу, її вже відвезли на Сан-Мікеле, страхітливу мармурову гробницю Амброцані. Прощайте, сеньоро. Разом з нею в землю закопали чималий шмат Венеції. Маргарет подала нам по келиху шампанського. Ох, сказала Мері, як би мені хотілося познайомитися з Венецією. Ми збиралися в подорож до Іспанії та Італії перед тим, як викрали Єгуді. Замість Гренади та Венеції нам довелося летіти в Нью-Йорк. Ця заміна не пішла нам на користь, запевняю вас. Які жахливі хвилини довелося нам там пережити. Бідолашна Сара. А чи правда, що вона сунулася з глузду? Спитала панна Ворнер, надкусуючи тістечко. Хо, вигукнула Мері, шокована тоном Маргарет. Ваша люба подруга виявила велику мужність. Але це чекання, цей трагічний фінал, ця непевність. З ласки Божої це дуже лагідне потьмарення глузду. Вона вірить, що Єгуді живе поруч неї. Вона щаслива, справді щаслива, в цьому можна не сумніватись. Що ж до Джонатана, то ви помиляєтесь. Він глибоко страждає, він дорікає собі. Та невже? Кинула Маргарет, вриваючи Мері. Він страждає, він собі дорікає. То виходить, він змінився. Він спокусник, він сильна особистість. То він знайшов свого хазяїна? В її голосі звучали нотки гіркоти. «Хіба вміє він не змінитися після таких тяжких випробувань?» – сказав я. «Ви містики, повинні розуміти, якого глибокого струсу мала зазнати його душа після таких страждань». Вона знову засміялася тим кумедним і холодним сміхом, який більше скидається на гримасу. «Містик, це правда, що я містик, на свій узірець. Я бачу, Сирили, що ви цього не забули. Треба платити, завжди треба платити». Десь на небі, а може в пеклі, сидить рахівник, який все підраховує. Ви пам'ятаєте, що я колись сказала про душі, які треба викуповувати? Я багато молилася за те, щоб Джонатан став таким, яким він нині став. А втім, ви, мабуть, казали Мері, що я занадто його любила, аби втратити. Але моїх молитов було замало, вочевидь замало. Треба було ще й смерті Єгуді, безумства Сари. «Та ви що?» – вигукнув я. «Які небелиці ви нам розповідаєте? Яке жахливе у вас уявлення про Бога? Це скорше диявол!» На Маргарет була вечірня кривдишинова сукня оранжевого кольору, дуже дорога, що, як і завжди, надзвичайно їй личила. «Ви ні в що не вірите!» – відрубала вона. «Можливо, я й не вірю в церковні вигадки, але у ваші вірю ще менше, моя люба подруга», – сказав я, силкуючись посміхнутися. «Я вірю, що у вічному двобої життя зі смертю завжди має перевагу. Смерть – ілюзія, страждання – обман. Вони набувають тим більшого значення, чим успішніше зриваємо ми з них машкару, за якою сховане наше життя». «Але ж, – утрутилася Мері, – хіба не сили смерті викрали Джонатанового сина і не повернули його? Отже, вони здобули тріумф?» «Я знаю, це важко повірити, – сказав я, – але слабкість торжествує над могутністю». «Що є слабшого, ніж життя перед страшною потугою смерті? А дивіться, життя триває, виходить на нові обрії, здобуває вигоду з власних поразок. Ми всі залежимо від смерті певною мірою, а проте ми воюємо за життя. Навіть загнивання і те сприяє буянню життя». Маргарет була у захваті. «Дорогий Сириле, нарешті ви висловили те, у що я вірю. Саме із загнивання виникає життя. Треба згнити, щоб народитись». Я поглянув на молоду жінку з іронією, що її насмішило. Вона відвернула погляд і промовила. «О, я знаю, ви скажете, все це балачки». І провадила вже зовсім іншим тоном. «Та чого це ми розводимо філософію у святковий день? Чи знаєте ви, що сьогодні моєму батькові виповнилося 60 років? Ви повинні піти і привітати його. Коли він був підлітком, ніхто не міг йому пообіцяти, що він доживе бодай до 20 років. Це, мабуть, одна з причин його успіху. І вона покинула нас, заговоривши з молодою парою, яка вже кілька хвилин намагалася привернути до себе її увагу. Ми підійшли до розкішного буфету, роздивляючись, чим би там підживитись, коли якийсь довготелесий молодик, худий, сама шкіра та кості, з розкуйовдженими патлами запитав, чи я справді друг письменника Честерфілда, про якого розповідала йому панна Ворнер. Він мав десь років 30. Його бліда шкіра була як у патреної курки, а борлак такий гострий, що здавалося проткне йому горло. «Пробачте, що я турбую вас», – сказав він, – «але однаково ми зустрілися б раніше чи пізніше. Я Леонід Васильєв, син колишнього власника цього маєтку. Маргарет багато розповідала мені про вас, і це дає мені право привітатися з вами». Я відрекомендував йому Мері. Він поцілував їй руку з великими церемоніями, та коли випростався, то мало не втратив рівноваги і мусив ухопитися за стіл. «Я п'ю над усяку міру», – пояснив він, скрививши гримасу. «Та й курю забагато. Всі можливі пороки навалилися на мою нещасливу голову, голову нащадка простих селян. Ви забираєте в селянина землю, і що йому залишається? Обрій, тільки обрій. Обрій у голові, обрій, над яким кружеляють зграї ворон. Кар, кар. Але обрій без землі. Ви мене розумієте? Вигнання. І спиртне та дим замінюють землю. Ідіот я, правда? Або як у мого батька, достойного Івана Васильєва, почуття вилилися в поезію, яке прагне вирватися за обрій. А що землі немає, то вона летить на крилах вітру, його поезія. Вітер. І накопичується на папері повне горище поезії. І великий Іван Васильєв зрештою теж приохотився до пиття та куріння. І знаєте чому? Через ворон. Вони завжди кружеляють і каркають. Ви і я та інші люди. А чим ми краще за ворон? Мері подивилася на мене занепокоєно. Він узяв келиха і подав мені. Випиймо за наше знайомство, згода? Але я хочу бути з вами цілком відвертим. Мене привів до вас корисливий інтерес. Цокнімся. Дуже й дуже корисливий. Бо знаєте, було цікаво бачити, як великий Іван Васильєв, мій тато, наскладав повне горище поезії, а потім мусив продати і саме горище. Ха-ха, це мене дечого навчило. Я сказав собі: «Леоніде Васильєв, сину великого Івана, ти не складатимеш свої поезії на горищі. І то з простої очевидної причини. За все своє життя я не написав жодного рядка поезії. Переконлива причина, хіба не так? Та й не маю я більше горища. Все продано. Цей будинок, парк, все продано. Дивно, правда, що я з повним правом можу сказати вам, ось ця зала, де я маю честь розмовляти з вами, належить моєму дитинству. Але мені воно вже не належить. Бачите, онде на стіні гобелен, отой малюночок біля квітки. Мені було 5 років, коли я його наквецяв. Тільки мені відомо, що він означає. Одне слово – я привид, який повернувся до себе додому. Улліс і Потомак, чи то Телемах, я вже точно не пам'ятаю». Він перехилив ще один келих і провадив: «А нині, дорогий пане і дорога пані, я письменник». «Заспокойтеся, це зовсім не те саме, що поет. Я справжній письменник, можете мені вірити. Доказ – цей гендляр, що торгує макулатурою, цей Пітер Ворнер, відхилив моїх нечистивців. Шедевр! І знаєте, чому Пітер Ворнер не захотів видати мій рукопис? Тому що Бабудур – осел. Ви ж знаєте Бабудура, майже такий самий потворний, як і я. Він сказав… Що ж то він пак сказав? А нечистивці – це російський роман. А вже ж? Так, наче я, Леонід Васильєв, мав би писати під Дікенса. Я годувався з цицьки Толстого та Достоєвського, а вельмишановний пан Бабудур, яке ідіотське прізвище, хотів би, щоб я повторив разів 100, я син своєї матері, а отже я племінник її сестри, або ще якусь нісенітницю в такому дусі. Дякую, я справжній письменник». «Це правда», – підтвердила Маргарет, повертаючись до нашого невеличкого гурту. «Леонід написав чудовий роман. Вам слід його прочитати, дорогий Сириле. Я певна, він вам сподобається. А хіба ваш батько не прочитав його? Спитав я. Коли Бабудур відхиляє рукопис, мій батько його не читає. Але вам сподобається цей твір, я певна. І потім ви розкажете про нього Джонатанові. Ну то гаразд, сказав я, угоду складено. І ми домовилися, що Маргарет власною персоною передасть мені шедевр за першої нагоди. «Красно, дякую», – сказав Леонід, підіймаючи свого келиха. «Але кого я бачу? Хто це там наближається сюди своєю нечутною ходою лісовика?» То Пітер Ворнер рушив до нас дуже випростаний у чорному сурдуті, в смугастих штанях і з червоною трояндою в петлиці. «Пане Чармер, адже ви так тепер називаєтеся, дорогий друже? Ну то ж, будьмо серйозні, я не маю жодної звістки про Честерфілда від того трагічного випадку. Може, ви мені щось розкажете?» Я признався йому, що знаю не більше, аніж він, бо Джонатан писав мені дуже рідко, а Сара втратила тепер здатність до цього. «Скажу щиро», – промовив Ворнер, – «я не сприймав серйозно політичних поглядів нашого друга, коли він виклав їх у своїй промові під час перебування в Лондоні. Його прес-конференція мені видалася навіть недоречною. Але потім, із плином часу, я мусив визнати йому слушність. Хоча й тепер не думаю, що той Гітлер становить небезпеку для світу. Радше навпаки. Але зрештою ця кампанія в пресі проти расизму дала нам неоціненну рекламну підтримку. Як вам, либонь, відомо, ми сьогодні продаємо Вельзевула не менш успішно, ніж у перші дні після його появи. Люди думають, що це образ майбутнього світу, перетвореного на концентраційний табір. Дивовижно, правда? Чи не дійдуть вони зрештою висновку, що Олександр – це Гітлер? – запитала Мері, сміючись. «А чому би і ні?» – відповів видавець. Потім обернувся до мене. «А чи відомо вам, який наступний роман він нам готує?» Я переказав йому сюжет «Людини без обличчя», що привело його у веселий настрій. Він сказав, після негативного героя Олександра з'явився герой позитивний, Суан. І ось тепер він виводить на сцену Туско, аноніма. Бо людина без імені, безперечно, носить усі імена, а людина без обличчя – це кожен із нас. Лукавство Честерфілда в тому, що він розважає нас оповідками, які не мають ані початку, ані кінця, і показують нам, хто ми такі. Ми теж не маємо ані початку, ані кінця, ані голови, ані хвоста. «Даруйте», – заперечив я. Думка Джонатана спрямована на інше. Він описує світ із роздвоєним обличчям. Абсурдний для тих, хто хоче бачити його абсурдним. Упорядкований для тих, хто зрозумів його впорядкувати. Але, по суті, він завжди говорить про порядок. І то байдуже який. Олександр – маніяк порядку. Суан воює з порядком штучним, неприродним, щоб запровадити порядок вищий – і водночас людяний. Якоб Штерн поринув у безлад, що панував у Німеччині 16-го століття, аби теж відкрити справжній порядок, схований на самому дні душі. «Гаразд, гаразд», – урвав мене Ворнер. «Але що він думає тепер, після зникнення свого сина? Література нічого не може вдіяти проти фактів. Він мені каже, порядок водночас вищий і людяний, так ніби десь у якомусь вимірі людське й божественне зливаються. Якщо це так, то, мабуть, вони утворюють один порядок тільки тоді, коли людина зрікається свого людського «я». Всі ваші суперечки незмінно поверталися сюди. Невже в наших душах Каїн мусив знову і знову вбивати Авеля, щоб водночас звільнити від нього і очиститись? Дивовижний парадокс людини, яка мусить зрадити того, хто її спасає. Через кілька днів Маргарет діставила нам у Ратфорд рукопис Васильєва. Ми вирішили пожити в найкращу літню пору в сільській місцевості, залишивши лондонське помешкання під нагляд Фелісії. Я ж ніяк не був задоволений, що панна Ворнер вигадала цей привід зробити нам візит, підозрюючи, що її любов до Джонатана не вмерла, і що, відвідуючи нас, вона прагнула наблизитися до нього. Ця дивна містечка, либонь щотижня купувала собі якісь убори в лондонських магазинах, бо щоразу, як ми її бачили, на ній була нова сукня або новий костюм. Цього разу вона вбралася в білий спортивний костюм, що чудово гармоніював з кольором її автомобіля. «Дорога Маргарет», – сказала Мері, – «я заздрю вашій кокетливості». Це було не зовсім так, але моя дружина любила говорити людям те, що вони прагнули від неї почути. Насправді сама Мері ніколи не фарбувалася і одягалася просто, що проте було їй дуже до лиця. Одначе вона щиро захоплювалася елегантністю Маргарет, яка, слід визнати, завжди вбиралася з бездоганним смаком і носила найексцентричніші сукні з такою природністю, що вони милували на ній око. «Я страшенно люблю прибиратись», – казала вона. «Це ніби маска, за якою я ховаюся». «А навіщо вам маскуватися?» – спитала моя дружина, ведучи гостю до віталеньки. «Із сором'язливості, безперечно, але радше для того, щоб грати ту чи ту зручну для мене роль. Я іноді боюся сама себе». Коли ми сіли в крісла з помпончиками, які підібрала незрівнянна Мері Чермер, Маргарет знову заговорила про Леоніда Васильєва. Вона була шокована тією безцеремонністю, з якої її батько купив у поета маєток у Гілфорді. Це так, ніби він позбавив його останніх решток гідності, які той ще зберіг. Тепер він поневіряється світом без гроша в кишені. Що ж до сина, то почитайте нечистивців, це шедевр. Але зважте, яку ціну мав сплатити цей молодик, щоб досягти таких вершин. Він і справді видається трохи недужим, сказав я не без іронії. Він віддається привісним силам, промовила Маргарет урочистим тоном. Невже, вигукнув я, то вони ховаються в алкоголі та в диму? Бо він либо не просихає, ваш Леонід. Вона ствердно кивнула головою. Це надзвичайно обдарований і дуже нещасливий хлопець. Йому треба пережити пристрасті, довівши їх до крайньої межі. Так народжується його творчість і її незрівнянні акценти, що йдуть із глибини душі. Я посміхнувся. Пригадую, кілька років тому в цьому самому домі вищинили обурений крик, коли Джонатан заговорив про англійську традицію, яка дала нам Бекфордів, Чатертонів, Парнелів. І ось сьогодні ви вже обстоюєте хирлявий романтизм, який наділяє наших найліпших письменників пристрастю до спиртного, безумством і сифілісом. «Дорогий Сириле», – втрутилася до розмови Мері, – «мені здається, ти надто суворий у своєму ставленні до Леоніда. Я зрозуміла, що всі нещастя цього молодика дісталися йому від батька, який пив над усяку міру ще до його народження. Чи ж він винний у цьому? Чи не варто допомогти йому відродитися?» Чого він прагне цілою душею? І він такий вродливий, ніби мимохідь зауважила Маргарет. «Я розумію думку Мері», – сказав я, – «а от думку Маргарет мені зрозуміти важче».